Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
La sfârșitul acestui an, aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri care m-au presat inima de o vreme. Am 62 de ani. Orice sfârșit și început de an îți aduce acum în inimă, în minte, inevitabile evaluări, bucurii și regrete. La vârsta asta este ceva inevitabil. Când ești foarte tânăr, nu te preocupă prea mult ce înveți, ce acumulezi, ce înseamnă experiența unei zile, visul unei nopți. Acum e normal. Nu ai apucat să înțelegi valoarea timpului, a energiei, a abilității. Când ești foarte tânăr, crezi că totul este permanent. Foarte rar te preocupă ce a fost în spatele tău. Când se adună ani și zile înapoi, este inevitabil. Viața te obligă la un moment să evaluezi. Ce am trăit, ce am învățat, ce am lăsat în urmă. A zice, din 10.000 de tineri, unul învață să evalueze așa din tinerețe, să prețuiască zilele date de Dumnezeu, să crească, să învețe, să se schimbe. Din 10.000 de oameni care au trecut de vârsta mijlocie, toți 10.000 se vor uita în spate cu satisfacție, cu regret. Este inevitabil. Uite să vă citesc câteva versete din Psalmul 84, și din Psalmul 73. Spunem Psalmul 84, numai începutul. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Psalmul 73 spune așa: Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Anul ăsta am primit sute de e-mail-uri și telefoane. Majoritatea au venit ca urmare a programelor acestea de la Vocea Evangheliei. Oamenii îmi scriu despre experiențele pozitive și negative care le afectează viața acum, aici. Ce se întâmplă în anul ăsta, ce s-a întâmplat în luna asta, ieri, azi? Avem toți tendința absolut naturală să vedem viața și pe Dumnezeu chiar, prin culoarea ochelarilor prin care privim. Trecem fiecare din noi prin zile bune, prin succes, prin confort. Privim viața și pe Dumnezeu ca o binecuvântare. Trecem prin dureri, prin necazuri, dezamăgiri. Viața și Dumnezeu apar în alte culori. Uite să vă povestesc una din cele mai importante lecții din viață pe care le-am învățat. Am învățat asta dintr-o poveste a pastorului Wurmbrand. Spunea el, s-a întors la Dumnezeu pentru un om simplu, un dulgher din Ardeal, care mai târziu i-a dăruit o Biblie. Atunci când s-a întors la Dumnezeu, i-a dăruit o Biblie și i-a spus, să știi, cartea asta îți va rezolva toate problemele pe care le ai. Și nu i-a spus asta degeaba. Pentru că omul acela deja învățase de la Richard multele probleme prin care vorbele întrecea la vârsta aceea și în timpul acela. Avea probleme de sănătate, început de tuberculoză. Avea probleme financiare din tot felul de afaceri dubioase în care fusese. Avea probleme de conștiință din felul de viață pe care l-avusese. Avea probleme, până și probleme cu guvernul. Fusese un pasionat comunist într-o societate care atunci era seminazistă, cum a fost regimul lui Antonescu. O groază de probleme avea. Și Wurmbrand ne spunea mai târziu, când am auzit că această carte îmi poate rezolva toate problemele, m-am repezit la ea, să o devorez. Și spunea el, am citit cum Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile, acum 6.000 de ani sau eu știu, acum 6.000 de epoci. Mă gândeam, spunea el, asta nu mă privește, în sfârșit. Fiecare carte folositoare trebuie să înceapă undeva, asta începe aici. și spunea, am citit despre Adam, despre Eva, despre păcatul original. M-am gândit câteodată față de ce am făcut eu, mi se părea joacă de copil ce făcuse Adam. Dar ce făcuse Adam, Eva, nu avea nicio legătură cu problemele mele care le aveam acum. Spunea Vurbrand, am citit despre Moise, despre Avram. Când am ajuns la Avram, m-a interesat nițel din cauza că era scris că Avram a fost primul evreu. Iar eu, spunea Vurbrand, eram evreu. Am citit despre personaje pozitive și negative, despre împărați, despre zile bune și rele, despre împărați buni și rei, despre păcate, despre pocăință și apoi iar păcate și iar pocăință. Am citit despre proroci care au transmis amenințările și promisiunile lui Dumnezeu pentru Israel. Eu eram adevărat, spunea el, evreu, dar nu eram atunci, eram în România, într-o epocă modernă, cu alte situații. Tot citeam și așteptam să văd cum îmi spune Biblia că pot rezolva problemele pe care le am eu azi, probleme financiare, probleme de sănătate. M-am gândit, zicea el, măcar când voi ajunge la Noul Testament, am să înțeleg probleme mai actuale. Și am citit că au venit îngerii la păstori și le-au spus, în sfârșit vi s-a născut un mântuitor, unul care să vă scape de necazurile voastre. He, acum am să aflu eu ce mă interesează. Și am aflat că era un prunc într-o iezle, un prunc. Nici n-am înțeles bucuria păstorilor, spunea Vurbrand. Ar fi trebuit să cadă în depresie un mântuitor care este un prunc. Păi până să ajungă mare de 30 de ani și până să ajungă el apoi un lider care se scape de problemele lor, păi toți aveau să fie bătrâni sau morți până atunci. Ce să faci cu un salvator care în scutece? Dar eu, după 2000 de ani, cum poate acel prunc să-mi rezolve mie problemele financiare pe care le am de business, de sănătate, altele? Și am citit că Iisus a vindecat pe fiecare bolnav care venea la el și am căpătat un pic de nădejde, eu eram bolnav. Ei, asta e ceva mai palpabil. Și apoi a creat de mâncare mai din nimic pentru mii de oameni. Ei, învăț ceva, acum trebuie să învăț cum să rezolv problema financiară, materială. Dar am citit apoi că Iisus acesta a murit și a înviat și a plecat în paradis, iar eu am rămas aici jos cu toate astea pe cap. Și spunea Richard, am citit la sfârșit despre Ierusalimul Ceresc, unde va fi așa de bine, dar eu acum, cum rezolv eu problemele care le am acum? Și am ajuns la ultima pagină. M-am uitat la mine și aveam încă toate problemele pe cap. Cum mă ajută Biblia și Dumnezeu să scap de toate astea? Și spunea fratele Vurbrand, am învățat cea mai importantă lecție personală pe care poți să o înveți în Biblia. Biblia și Dumnezeu nu te scapă de toate problemele vieții. Ea te învață însă cum să treci prin ele fără să pierzi pe Dumnezeu din privire. Am învățat cea mai mare lecție a vieții. Cu Dumnezeu nu este nevoie să scap de încercări și de probleme. Cu Dumnezeu pot să trec prin ele. Vurbrand spunea, lecția asta mi-a folosit toată viața și mi-a folosit chiar imediat. Pentru că în foarte scurt timp Vurbrand a fost arestat și a petrecut 14 ani în închisoare și torturi și chin. Învățase însă cea mai folositoare lecție, pot să trăiesc cu Dumnezeu, cu necazurile mele. Fiecare din noi trecem prin multe zile bune și multe zile rele. Fiecare credincios va înțelege într-o zi spusele fiilor lui Core, care v-am citit în Psalmul 84, spusele lui Asaf, ce v-am citit din Psalmul 73. Așa, zile frumoase, începutul vieții cu Dumnezeu. Ce frumusețe, ce putere, ce sentimente, de-astea aproape de invincibilitate. Dragostea din tâi, ce viață splendidă așteaptă pe orice om care își dă viața lui Dumnezeu. Cântă, fiii lui Core, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă după Dumnezeu cel viu. Asaf spune împreună cu el, Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Ai așa sentiment că ai fost ales. Dumnezeu și-a pus inima pe tine. Fiecare din copiii lui Dumnezeu, în ziua când s-a întors la Dumnezeu, a trecut până o experiență ca asta. Totul este trandafiriu. Experiență cum a avut Daniel și cei trei prieteni al lui din Vechiul Testament, prorocul Daniel, aveau peste ei amprenta, mâna lui Dumnezeu. Au fost numiți în niște posturi grozave, guvernatori. Aveau atâtea binecuvântări, încât la un moment dat au ajuns să refuze pozițiile cele mai înalte. Daniel a refuzat poziția de a fi al doilea din tot regatul. A dat pozițiile astea la alții. Ce formidabil este să-L simți în spate pe Dumnezeu care controlează totul spre binele tău, care îți dă binecuvântări peste binecuvântări până când ești absolut nevoit să începi să refuzi din ele, nu le mai poți lua. Nu scrie și în Biblie, zice, puneți-mă la încercare și veți vedea, spune Dumnezeu, dacă nu voi deschide cerurile și vor turna peste voi binecuvântări, de nu veți avea loc unde să le mai puneți. Așa experimentăm noi, fiecare dintre noi, când Dumnezeu vine cu binecuvântarea și cu șoapta Lui de dragoste asupra noastră. Este ceva cum a experimentat Estera. Era săraca obiată evreică dintr-un popor rob și deodată, peste noapte, este aleasă, ajunge prințesa, soția împăratului. Ce bine de ea, ce bine de familia ei, unchiul ei, care era un lider în poporul evreu, tocmai a salvat viața împăratului. Ce bine va fi de evrei de aici înainte. Câtă binecuvântare, ce poate să fie mai feric decât asta? Asta e ca și experiența lui David, care nu făcuse altceva până atunci decât să pască oile la câmp. Și deodată vine prorocul cel mai mare din Israel, un profet despre care el nici n-a avusese curaj să-l vadă vreodată, doar auzise de el, și vine și profetul ăla îl unge pe el ca împărat. Nici nu înțelege David mare lucru, se întoarce a doua zi la oi. Dar apoi deodată devine un erou, învingătorul lui Golia, cel care alungă duhurile rele din împărat, favoritul regelui, apoi ginerele lui și conducătorul armatei. Ce formidabilă este viața când Dumnezeu parcă joacă șah de partea ta și face toate mutările. Ca cei doi miri în ziua nunții. El se uită la ea ca la o prințesă. Ea îl privește ca pe un zeu. Dacă i-ai întreba ce planuri are, ți-ar spune doar trandafiri, argint, aur și cântări. Nu există nori, totul este numai un cântec. Este experiența ucenicilor lui Iisus. Ajunseseră adorați, căutați. Făceau ei cu mâinile lor minuni, vindecări, împărțeau hrană la popor. Până alaltăieri erau nimeni. Și azi toată omenirea ar fi vrut să fie în locul lor. Și atunci este normal să vezi viața doar în culori, trandafirii, nu? Și ucenicii își fac planuri pe măsura experiențelor lor actuale. Își fac planuri mari. Cine va sta pe tron la dreapta și la stânga când se va înființa împărăția, nu? Își împart deja posturi, își dau coroane unii la alții. Se ceartă chiar pentru posturi. Sunt foarte siguri de tot viitorul lor. Și cer chiar de la Domnul asigurări. Iată, spune unul dintre ei, iată că noi am părăsit totul pentru tine. Ce vom căpăta? Și Domnul este drept, poate cu un pic de ironie. Iisus recunoaște, să zic, datoria lui Dumnezeu față de un pescar. Și spune, veți căpăta aici, în viața aceasta, de sute de ori mai mult decât ați pierdut și în viața de dincolo infinit mai mult. Ce fericire, nu? Gata! Avem semnătură pentru toată viața și dincolo de viața asta, la infinit. Ce poți să strigi decât aleluia, nu? Toți trecem prin zile de biruință și de bucurie și ai sentimentul că nu există nimic care să te clatine, nimic. David spune în psalmul 30, îmi mergea bine și ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Pentru că, Doamne, prin bunovoința ta m-ai așezat pe un munte tare. Știe David unde este și cine este. Dar totdeauna viața are cât un dar. Viața aduce zile bune și aduce zile pe care noi le numim rele. Viața îți aduce ce nu te aștepți. Asaf, ăsta despre care v-am zis, ce frumos a început el psalmul, deodată exclamează șocat. Era să mi se îndoaie piciorul. Erau să-mi alunece pașii. Și nu doar că a trecut pe lângă necaz, dar a intrat în el cu tot sufletul. Este așa șocat, oamenii lui Dumnezeu ca el trec prin necaz, în timp ce toți ăștia răi parcă o duc așa de bine. Este omul încurcat, e lovit, e confuz. Spune, eram gata să încep să vorbesc ca ei, să doresc ce sunt ei. Toată credința, spunea el, este degeaba. Toată viața curată nu mai are niciun folos. Cum de s-a schimbat peisajul așa de repede? Fiii lui Core, despre care v-am citit în Psalmul 84, vorbesc despre copiii lui Dumnezeu acum, care străbat valea plângerii. Ce vale, ce plâns, noi, copiii lui Dumnezeu? V-am zis de Daniel și prietenii lui, guvernatori, poziții mari, nici nu mai știu ce să refuze din pozițiile alea. Și deodată vine șoc. Sunt spionați, li se pun capcane, sunt prinși, sunt amenințați, sunt judecați. Unul este aruncat într-o groapă cu lei flămânzi, ceilalți sunt aruncați într-un cuptor de foc. Stai nițel, stai puțin, că noi ne-am dat lui Dumnezeu. Nu am semnat pentru așa ceva, nu? N-am semnat pentru asta. E experiența lui Estera și lui Mardoheu, care ajunseseră la nivele uriașe acolo în împărăție. Și deodată poporul întreg, poporul lui Mardoheu, este amenințat cu anihilare. Și Estera este în primejdie, este împinsă la primejdie de propriul ei unchi, care o trimite fără aprobare înaintea împăratului. Este amenințată săraca de toată lumea din jur. Doamne, cum am ajuns aici? Și vorbesc ei de post și de lacrimi și de rugăciuni și de nopți albe, scenarii de imaginație și de inimă. Cum ajunge acolo când toate lucrurile au fost așa de frumoase? David a ajuns un prinț și ginele împăratului, conducătorul tuturor întregii armate. Și apoi, brusc, e nevoit să fugă, sare pe fereastră, nici măcar pe ușă nu poate să iasă. Și umblă fugărit în pustie, așa ca un coiot. Mai rău, ajunge apoi la filisteni, ajunge la dușmanii lui. Și acolo chiar își pierde mințile până când toată lumea ajunge să-l considere nebun. Cum am ajuns aici? Ce Dumnezeu am avut? Ce-s cu promisiunile profetului ăla? Unde sunt acum? Primesc și eu scrisori de la aceia care în ziua nunții puseseră în al treilea cer. Doar soare și bucurie, doar admirație și devotament. Și ea scrie, el mă tratează ca un preș. Soțul scrie, nu se mai poate trăi cu ea. Mi-a scris nu doar unul, am primit nu știu câte scrisori de acestea, oameni care mi-au trimis copii fidele, pagini întregi de text, cu insulte peste insulte. Dar în ziua nunții, nici prin vis nu trecea așa ceva. Ce se întâmplă? Ce Dumnezeu avem? În noaptea aceea amară, după cina cea de taină, ucenicii lui Iisus, care fuseseră invidiați aproape de toți, parcă cad din paradis în iad. Într-o singură oră, toate visurile dispar. Nu? Totul se dărâmă, toți fug. Unul chiar fuge în pielea goală. Ce trebuie să fi fost în mintea și sufletul lor? Asta este împărăția promisă? Asta e tronul? Asta e la dreapta și la stânga? Viața aduce zile bune și aduce zile pe care noi le numim mai puțin bune, le numim rele. Și adeseori nu are de-a face cu ce se întâmplă în realitate. Eu v-am spus experiențele oamenilor acestea foarte reale, dar au fost oameni care, văzând de afară, experiențele lor păreau grozav de pozitive și totuși din lăuntru ei le vedeau foarte rău. N-au de face cu ce se întâmplă în realitate, ci au mai mult de-a face cu felul în care noi privim realitatea. Iacov spune la un moment dat, vorbind cu Faraon, mi se pare, spune: zilele vieții mele au fost puține la număr și rele. Și spune asta când avea deja 130 de ani. Zilele lui de 130 de ani au fost puține la număr. Acum o lună, două, s-a stins un frate la noi din biserică, avea 39 de ani. Păi ce ar mai fi zis el atunci? Să-l fi auzit pe Iacov că zice: am avut foarte puține zile, numai 130 de ani. Și Iacov spune asta că avea zile foarte rele când deja adunase o avere. Când de afară pare totul frumos, înăuntru poate să fie foarte multe dureri. V-am spus ce a scris David în Psalmul 30. El spunea: mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința ta m-ai așezat pe munte tare. Dar dai numai o singură pagină în Biblie la următorul psalm al lui, la Psalmul 31. Și citește acolo necazuri peste necazuri, încât la un moment dat el strigă: în pornirea asta mea, zic, sunt izgonit din fața ta. Păi cum ajungi de la nu mă voi clătina niciodată la nu mă mai voi ridica niciodată într-o singură pagină din viață? Cum ajungi la așa schimbări? Și aici, la intersecția asta, când îți aduci aminte de zilele bune și treci prin zile foarte grele, la intersecția asta faci alegerea pe care a făcut-o Wurmbrand când a ajuns la sfârșitul Bibliei cu toate problemele încă pe cap. Faci alegerea pe care fiecare dintre noi avem să o facem, poate la fiecare sfârșit și început de an, când ne uităm în spate și vedem zile bune și vedem zile rele, zile grele, zile când de cânt, de veselie și zile de lacrimi amare. Și te întreb, te scalpi în cap și te întreb: am Dumnezeu sau toate lucrurile sunt absolut la nimereal? În intersecția asta a vieții, fiii lui Core, cei de care v-am citit în psalm, vorbesc atunci cu Dumnezeu și spun: Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Uite, vreau să spun ceva aici, la intersecția asta, aici, în ziua asta de șoc. Să spun ceva, Doamne. Mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Auzi ce spun urmașii lui Core. Doamne, dacă nu mă primești în casa ta, voi rămâne pe prag afară. Voi sta în fața ușii, dar acolo, de acolo nu plec. Urmașii lui Core au descoperit ceea ce a găsit și Wurmbrand mult, mult mai târziu. Lecția care apoi am învățat-o și eu de la dânsul. Lângă Dumnezeu pot trăi orice fel de zi. Zile bune, zile grele, orice face Dumnezeu, de mine nu scapă. De lângă el nu mă mișc. Am învățat fiul lui Core o lecție care așa de puțin oameni ajung să o învețe. Mă întreb în ziua aia când fiul lui Core au spus asta, ce șoc trebuie să fie avut diavolul, care se aștepta la orice, dar numai la așa ceva nu. Mă întreb ce zâmbe de mângâiere pe fața lui Dumnezeu. Iată aici unii care au descoperit secretul vieții. Asaf, celălalt psalmist, din care v-am citit, șocat de ce se întâmplă în jurul lui și șocat de ce se întâmplă în el însuși, de pornirile pe care deodată le descoperă în el, la intersecția asta va alege, decide atunci și îi spune Asaf lui Dumnezeu, pe cine am eu în cer în afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Ascultă, Doamne, carnea și inima pot să mi se prăpădească, dar Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Și parcă îl simți ca în zilele lui Iov, parcă îl simți că un zâmbet larg apare pe fața lui Dumnezeu. Așa o mângâiere dată de om, unui Dumnezeu așa însetat după mângâierile noastre. Un om care mângâie și asigură pe Dumnezeu. Doamne, stai liniștit, fă ce vrei. De lângă tine nu plec orice ar fi să fie. M-am zis de Estera. Estera, la intersecția între viață și moarte, la bifurcarea asta, unde trebuie să aleagă între primejdie și compromis, se oprește, decide, alege. Și alegerea asta va determina felul ei de a vedea viața până la sfârșit. Ea spune, dacă voi trăi, voi trăi. Dacă nu, voi muri. Dar tot voi merge dacă mă trimite Dumnezeu. Învățase ceea ce apostolul va scrie în Noul Testament mult, mult mai târziu. Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem, spunea el. Secretul vieții, Estera l-a învățat, apostolul l-a învățat. Nu este nevoie ca Dumnezeu să mă scape de probleme. Cu Dumnezeu pot să trec peste orice ar veni, peste orice ar veni. David, care începe psalmul 13 cu plâns și șoc, termină psalmul ăsta așa. Eu sunt vesel din pricina mântuirii tale, cânt Domnului că-și mi-a făcut bine. El, David, care începe psalmul 42 și 43 cu plânseri și cu întrebări care nu au răspuns, sfârșește vorbind cu el însuși și spune, vorbește sufletul Duhului David cu sufletul lui. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul tău? Încrede-te în Domnul, că iarăși îl vei lăuda. El este mântuirea ta și Dumnezeul tău. Este David care a găsit secretul vieții. Cu Dumnezeu pot să trec și prin zile bune și prin zile rele. Nu este nevoie ca Dumnezeu să mă scape de probleme. Anul ăsta, v-am zis eu înainte de soț și de soție, de nuntă și de frumusețe și apoi dezamăgiri, anul ăsta a trecut la Domnul, mama unei prietene apropiate de familia noastră. Ce viață grea a avut ea cu un soț infidel, violent, crud, bețiv. În ziua nunții a visat și ea ca orice mireasă, a visat flori și cântec și paradis. Și toată viața apoi a fost părăsită și de soț cu ani și apoi împinsă și abuzată până acolo unde chiar fata ei spunea cum de mai suporți pe omul ăsta. Și omul ăsta era tatăl ei. Și ea, femeie ortodoxă, n-a auzit mii de predici, n-a avut explicații savante din Biblie. Ea spunea atunci, Dumnezeu mi l-a dat pe soțul ăsta. El știe ce face. Eu nu-l gonesc. Oameni simpli care au găsit un secret pe care nu-l afli și nu-l înveți în nicio școală, în nicio universitate. Cu Dumnezeu pot trăi toate problemele vieții. Spune în Psalmul 18, cu Domnul meu mă repet asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu pot sări peste un zid întărit. Oștirea e de acolo, zidul acela e acolo. Dumnezeu nu îl dă deoparte, Dumnezeu nu face să dispară dușmanii. Dar cu Dumnezeul meu mă pot repezi între ei, cu Dumnezeul meu pot să sar peste zidul acela. ucenicii aceia lui Iisus despre care v-am vorbit, care au fost în culmea gloriei și apoi au căzut în culmea deznădejdii, ucenicii aceia lui Iisus, după noaptea aia de șoc, s-au oprit ei la intersecția și la decizia care avea să determine viața și moartea. Avea să determine tot ce va fi cu ei, tot ce vor deveni. Și Petru, care s-a lepădat, a rămas cu ucenicii. Cei care au fugit la Emaus s-au întors. Iar Toma, care s-a jurat că nu va crede, a exclamat pentru prima oară, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și apoi fiecare dintre ei a trăit și a dus Evanghelia peste tot unde Dumnezeu i-a trimis, fără întrebări, fără șovăieli, fără să le ceară lui Dumnezeu asigurări, unde i-a trimis Dumnezeu, acolo s-au dus. Și s-au dus cu Dumnezeul ăsta și au murit cu Dumnezeul lor. Fiecare dintre ei a dus Evanghelia, a explodat Evanghelia lui Iisus în toată lumea, apoi în toate generațiile, și Evanghelia asta a ajuns până la mine și la tine, la noi, aici, care la sfârșitul anului 2021 ne mai întrebăm privind în urmă ce am trăit, ce am învățat. Ne întrebăm cam ce am lăsat în urmă, ne uităm să vedem cam ce fel de zi am avut, evaluăm nițel. Ce ați avut? Ați avut necaz? Ați avut numai bucurie? Ați avut succese grozave financiare? Ați avut pierderi foarte mari? Ați avut așa decepții? Unii și-au pierdut pe cei dragi, fie în pandemia asta, fie în alte lucruri. Unii au trecut cu mare biruință fără să simtă niciun fel de durere, niciun fel de înțepătură deloc. Viața aduce și una și alta. Și te uiți și, într-un fel, nu judeci doar viața, ci cumva judeci credința și judeci pe Dumnezeu care te-a trimis pe acolo. La intersecția asta nu ajungi decât după ce treci prin zile absolut ferice și prin zile absolut întunecate, nu se poate altfel. Ca să alegi să rămâi rob față de Dumnezeu, trebuie neapărat să ți se ofere libertate față de El, altfel n-ai ales de fapt nimic. Noi suntem și noi astăzi la intersecția asta. Ce îi vom spune Domnului? Cum mângâiem noi pe cel care este numit Fiul al Durerii? Există o istorie grozavă în Teheran, în Iran. Teheran e capitala Iranului. Acolo există un muzeu, este cel mai vizitat muzeu, mi se pare, din partea aceea din Asia, de acolo. Din pricina la un singur lucru care există în muzeul ăla, este un mozaic făcut din oglinzi, din cioburi de oglinzi. În șahul Iranului, cu mult, mult timp în urmă, a ordonat niște oglinzi uriașe să fie aduse din Europa. Vrea să le pună pe niște pereți uriași din palatul lui. Și au transportat ăștia oglinzile până aproape să ajungă în Teheran și acum nu știu ce accident au avut și au făcut oglinzile praf. Și a ieșit cu moarte de om pentru pierderea asta. Și unul dintre sfătuitorii șahului au zis, lasă-ne să strângem toate cioburile, că avem un artist aici. Și din cioburile astea a făcut un mozaic atât de formidabil încât a ajuns piesa de căpătâi din muzeul cel mai mare din Teheran. Mii și zeci de mii de oameni au venit să se holbeze cu mirare la o capodoperă care era făcută din cioburi. Și cam așa se întâmplă în viața noastră. Ea ești ca o oglindă strălucitoare și luminează, strălucește soarele în tine de ți iau ochii. Și într-o zi, așa este viața. Totul se sparge, se face praf și cazi într-o negură năpraznică de unde ziceai că nu te clate niciodată, îți vine să zici că niciodată nu te mai ridici. Și Dumnezeul nostru așteaptă. Așteaptă să luăm o decizie. Vom rămâne cu El sau nu? Și când rămâi de mână cu Dumnezeu, din orice fel de ciob, Dumnezeu face o capodoperă mai grozavă decât a fost oglinda originală. La oglinda obișnuită nu vine nimeni să se uite. La mozaicul ăsta au venit sute și sute de mii de oameni să se mire de frumusețea Lui. Vă spun acum ce v-am mai spus acum câțiva ani. În decembrie 31, la ora 11:59, pentru fiecare dintre voi care încă vă mai luptați, cei care încă mai alergați, cei care țineți încă credința dată Sfinților de Dumnezeu pentru totdeauna, pentru fiecare dintre voi Dumnezeu mai bate încă un clopot. O secundă parcă se oprește istoria, Dumnezeu ne aduce la toți aminte. Este sfârșitul unui an. Ai luptat până aici, alminter deja erai dezertor. Până aici ai alergat, alminter n-ai fi ajuns. Și ai păstrat până astăzi credința, altfel nu mai auzeai astăzi tot ce vă spun eu. Ai ajuns astăzi la un mic sfârșit. Poți gusta o secundă din aceeași victorie pe care o vei avea absolut completă atunci când va veni sfârșitul tuturor sfârșiturilor. Ai ajuns la un anume capăt. E așa o încurajare dată de Dumnezeu, un semn uriaș pe drum. Nu te preda, nu te opri, nu pierde. Ai mai pășit un pas. Capătul este acum la un pas mai aproape decât anul trecut. Poate este ultimul pas. Așa cum a fost pentru atâția frații noștri care au trecut la Domnul anul trecut. Pentru mulți iubiți al lui Dumnezeu. Poate va fi ultimul pas. Poate Hristos va veni în anul acesta. Dumnezeu ne dă o încurajare. Un semn, te-ai apropiat, mai luptă-te un an, mai ia armele lui Dumnezeu încă o zi, mai fă un pas, mai continuă alergarea, mai ține strâns la piept credința, o zi, încă o zi. Ca apostolul Pavel, care în mijlocul unei bătălii, într-o zi deodată alergarea, care parcă nu se mai termină, într-o zi când credința trebuie să ia locul oricărei întrebări la care el nu are răspuns. Într-o zi ca aceea s-a făcut dintr-o dată pace, fără limite, o odihnă fără sfârșit, o înțelegere fără margini. Spune el, nu mai există luptă, nu mai trebuie să alerg, nu mai trebuie să cred nimic. Am ajuns. Am ajuns în acel loc magnific, mistic, imposibil de imaginat. Am ajuns la capăt. Victorie absolută. Și noi ne-am apropiat și tu te-ai apropiat, suntem aproape de linia de sosire. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.